Flyselskapet Norwegian, som inntil for noen måneder siden ble omtalt som et eventyr I norsk luftfartshistorie, I hardt vær. Selskapet har alvorlige økonomiske problemer som ja, utgangspunktet som følge av en dramatisk nedgang I flyvninger som igjen skyldes pandemien. Nå kaster altså konkursspøkelser lange skygger over et selskap som vi jo her I distriktet må nesten si litt stolt av, med gründer Bjørn Kjos I spissen I utgangspunktet. Med I studio har jeg Ole Kristoffer Hole Olsen, som tillitsvalgt for 515 piloter I selskapet. Velkommen til deg.
Takk for det.
Du fra vårt distrikt, bor I Haugsbygd. Jeg må jo begynne å spørre da, hvordan har du det akkurat nå?
Nei, situasjonen tatt I betraktning, så det nok mange som har det verre enn meg, men det helt sikkert noen som har det bedre også.
Men som tillitsvalgt for så mange mennesker, hva hvis vi starter med en normal hverdag da, for det det ikke nå?
Nei, det kan man jo trygt I.
Hvordan det å ha et sånt ansvar?
Det givende på mange måter, men man en del av kollegers både problemer, men også gode tider. Bidrar på et plan hvor de trenger hjelp, og det givende.
Blir man en slags kalde støttekontakt da?
Ja, man blir det.
Nå har det jo tilspisset seg veldig, og hvordan hverdagen din nå I forhold til den krisen selskapet I?
Nei, hverdagen, den jo, jeg flyr jo ikke nå. Vi jo permittert alle mann igjen, og hadde det ikke vært for at jeg var tillitsvalgt, så hadde jeg vært helt på bakken. Jeg flyr ikke nok ikke, men vi driver med kollektivforhandlinger og forhandlinger som skal hjelpe selskapet gjennom den tøffe perioden vi I.
Men hvor tett på man som tillitsvalgt når krisen som den nå?
Normalt sett så flyr vi jo minimum en 50% stilling, sånn at vi jo tett på både kundene våre og de kollegaene våre som har forskjellige problemstillinger, og de får vi jo fortsatt tilbakemeldinger på altså deres problemstilling, men vi ikke like tett på det når vi ikke flyr selv, det vi ikke.
Hvis vi snakker litt om selskapet, fordi jeg opplever at du ganske godt inn I både strategier og hvordan selskapet jobber. Vi går rett på denne voldsomme investering som ble gjort for noen år siden, 222 fly til en verdi av 127 milliarder. Altså det beløp som vi ikke kan tenke oss nesten en gang. Altså skjedde det noe, var det feil?
Jeg vil ikke si det på det tidspunktet var feil, fordi på det tidspunktet I Norwegian sin historie så var selskapets strategi å vokse. Det skulle være en global aktør, I likhet med mange andre norske konsern som Telenor og Yara og så videre, Equinor. Og på den tiden så trengte man fly. Og akkurat der og da så fikk de et kjempegodt tilbud fra Boeing, og de fikk et kjempegodt tilbud fra Airbus. Med gode rabatter. Og da det slik at I den situasjonen I 2012 så var pekte alle piler oppover, og man så fortsatt de flyene kunne man trenge. Og så har jo ting gradvis endret seg med litt tråere marked etter hvert, og man har kanskje sittet igjen med litt mye fly som man ikke fikk plassert. Og så kom den pandemien på toppen av det hele, og da trenger du selvfølgelig ikke 222 flybestilling.
Men parallelt her så har dere også blitt kjent som et lavprisselskap, og det nesten så det latterlig lave priser, som vi sier. Har dere vært for snille da, eller?
Altså, prising av flybillett ikke lett. Du har på den ene siden en kunde som forventer at det skal være billigere å fly enn det tar å ta flytoget til Gardermoen, og ikke snakke om det du tar å kjøpe en matbit når du på flyplassen, det skal helst være da billigere å fly enn alt det andre. Og så kommer de relativt tunge skattene og avgiftene som også en del av flybilletten som kunden kanskje ikke har noe direkte forhold til. Men den, altså for en norsk innriksbillett så ligger skatter og avgifter, det pengene som går rett til staten, ligger på en snau 200-lapp. Så når du kjøper en flybillett til 299 kroner, så det ikke mer enn 99 kroner av de som finner veien til flyselskapet. Resten går til staten.
Så langt om pris og gjeld, så kom pandemien. Hvordan opplevdes det disse dagene I mars?
Det var en ganske trykket situasjon, fordi man visste jo selvfølgelig ikke så veldig mye mer. Man hadde fått med seg at det var noe nede I Kina som drev og svirret rundt. Men vi ble jo tatt litt på senga, vil jeg tro, av at verden stengte ned den 12. mars, Norge i hvert fall 12. mars. Og det det selvsagt ingen flyselskaper som rigget for å håndtere.
Men hvordan utviklet dette her da seg? Færre passasjerer, færre avganger?
Det var nesten over natta så var det fra fulle fly, fullt hus og stormen jubel til bortimot ingen. Jeg var selv ute og fløy da mellom Oslo og Ålesund, og fra ene dagen så hadde vi fulle fly, og neste dag så var det var nesten tomt.
Og så begynte vel kanskje realiteten å gå opp for dere ansatte også. Hvordan var det å være tillitsvalgt oppi det bildet?
Nå ble jeg tillitsvalgt noe etter det, ble det så sent som i august, men som fra et pilotperspektiv da, så var det ganske, man var ikke helt sikker på hva som ville skje, hvor lenge ville det være, hva konsekvensene, men det var ganske tydelig at vi kunne ikke fortsette å fly med lite passasjerer. Det er ikke regningsvarende.
Og ifra, ja, hvor mange fly var dere på det meste i lufta?
Vi hadde ca. 160 fly på det meste, og av det så var det en omsetning på ca. 42 milliarder i året. Det den omsetningen som nå da ikke kommer inn, åpenbart.
Og nå det 6 fly igjen i lufta?
Helt korrekt.
Hva tenker dere som ansatte om den situasjonen?
Vi tenker jo i nåværende situasjon at det er smart å ikke fly mer enn det som markedet kan absorbere. For skal man fly rundt 160 fly og det ikke finnes passasjerer, så det raskeste veien til en konkurs. En endelig konkurs, hvor du rett og slett da bruker pengene dine, du svir pengene dine. Det opplever jeg at Norwegian nå i beste evne gjør, å kutte kostnader der de kutte kan, og tar vare på likviditeten for å klare å holde ut og se enden av denne pandemien her, og klare å bygge seg videre derfra. Det det handler om nå, det handler ikke om potensielle feilgrep som er gjort tidligere, eller hva som er blitt gjort gærent, for det som de fleste andre så sikkert mye som gjort riktig, men også noen ting som gjort på en måte som kunne vært gjort bedre.
Men 6 fly i lufta, det altså en brøkdel. Beskriv litt den samtale du har med en bekymret pilot som ringer deg.
En typisk bekymret pilot som ringer lurer på hva tror du om dagens nyhetsoppslag? For det stort sett der frykten til veldig mange ligger, at det kommer informasjon som for det første ofte feil, men også informasjon som gjør at de lurer på, har jeg en jobb å gå til i morgen, eller om 2 måneder, eller 3 måneder. Og veldig ofte så vet jo ikke vi fasiten på svaret, men vi sitter jo på en følelse av hvordan det går.
Hvordan svarer du da?
Vi svarer jo beroliger. Vi jobber for fullt. Det pågår ting i kulissene som man åpenbart ikke kan snakke om, og som vi ikke vet alt av, men det ikke sånn at man sitter på hendene og ikke gjør noe. Det jobbes kontinuerlig.
Men det mye informasjon gjennom mediene som dere ikke får andre vei eller internt?
Det mye informasjon vi får gjennom mediene i hvert fall som ikke stemmer overens med det vi får internt, og da det gjerne et tall da, som helt ut av proporsjoner eller ikke sammenlignet med konkurrenter for eksempel, som gjør at det høres mye verre ut enn det egentlig er. Det jo en problemstilling som går igjen.
Hva slags forhåpninger har dere hatt og har dere til det offentlige i forhold til å bidra?
Vi har jo hatt en forventning om at en kompensasjonsordning, altså ikke en låneordning som rett og slett å putte mer gjeld til et selskap som staten sier har for mye gjeld, men rett og slett en likviditetsløsning som på lik linje med veldig mange andre næringer i Norge har fått da, gjennom den kompensasjonsordningen.
Men bare for å ha det klart, dere har ikke fått kontanter?
Nei, vi har fått en bankgaranti på 2,7 milliarder var det vel. Og så måtte vi selv finne den siste 10% i det private markedet. Og hele lånet jo gjennom private markedet.
Men for litt siden også fikk dere nei til mer penger.
Det stemmer.
Si litt om det.
Ja, vi jo litt overrasket over det, for dialogen var jo åpenbart god. Og like åpenbart så var jo da svaret litt overraskende. Vi ba om et eller annet beløp som I forhold til omsetningen vår på 42 milliarder relativt lite. Men vi fikk altså blankt avslag. Og det kjentes godt både for oss som sitter I foreningen og også for alle våre medlemmer.
Da gikk de ansatte til demonstrasjon.
Ja, det var vel en form for markering mot manglende handlekraft mot luftfarten. Det, våre kjære politikere, de veldig glad I å snakke om store tall. Og de var blant annet ute med 14 000 millioner og så videre. Det jo en variant å si 14 milliarder på. Men av de 14 milliardene så det ikke så veldig mange milliarder som finner veien til flyselskapene. Og det jo I stor grad de som sitter på de største kostnadene.
Men du, argumentet her har vært at selskapet gjeldstynget og har en betydelig gjeldsbyrde.
Står sånn med
det. Ja, jeg regner med det riktig. Hvorfor, altså skjønner dere da at man holder litt igjen og tenker at dette selskapet har ikke livets rett? Jeg regner at det det som ligger bak.
Man kan jo utifra det man leser I mediene tenke sånn, og store tall, men for å dra en liten parallell så ønsker jeg å dra fram vår kjære konkurrent SAS, en fantastisk konkurrent på alle mulige måter, på like vilkår for øvrig, og de har en gjeld på 53 milliarder kroner, røffelig, og de har verdier for 52 milliarder, med andre ord de har en negativ egenkapital. I Norwegian så har vi også gjeld, vi har cirka 62 milliarder I gjeld, totalt, det inkluderer skatter og avgifter, arbeidsgiveravgift og så videre, I tillegg til flykjøpene vi har gjort og leasingkostnader I fremtiden. Og vi har verdier på 73 milliarder, med andre ord vi har en positiv egenkapital. Verdien mer verdt enn gjelden vår. Så sånn at et stort tall på gjeldssiden betyr ikke dermed at situasjonen helt håpløs. Og ser du på verdens flyselskaper, så gjeldstallene store. Men det fordi at fly koster mye. En Dreamliner som vi har 37 stykker av koster 1,5 milliarder å kjøpe fra Boeing. Men det klart, tallene blir naturlig nok større enn for en lokal bedrift her på Ringerike.
Disse flyene, de leases, og nå står de på bakken. Det sånn at de kostnadene løper nå?
Vi hadde en prosess I mai hvor det stiltes noen krav fra regjeringen for å løse ut den garantiordningen som de kom med. Blant annet så ville de at egenkapitalandelen vår skulle opp på over 8%. Og som en del av den så måtte man restrukturere en del av gjelda, hvor både obligasjonseiere, leasingselskaper og for øvrig andre kreditorer som hadde utstående hos oss, fikk et tilbud om å gjøre om en del av sine krav til aksjer. Som en del av den prosessen så ble det også inngått en avtale med leasinghusene om noe som de kaller for en power by the hour løsning, som gjør at de vil ikke betale for de flyene før de faktisk flyr dem. Og det gjelder frem til sommeren 2021. Så for de leasa flyene som en del av den avtalen, så løper ikke kostnadene på et annet plan enn at vi vedlikeholder dem og vi sørger for at de I den stand de skal være. Og det jo selvfølgelig en kostnad det også.
Høres ut som en god deal da, å få frosset de kostnadene I hvert fall.
Det var helt nødvendig for å klare seg gjennom dette, for det klart et selskap med 42 milliarder I omsetning som plutselig nede på under en tiendel, det sier seg selv at kostnadene som vanligvis står I forhold til inntektene, de må man jo også kutte når verden stopper opp.
Litt om rollen din igjen. Det høres ut som du tett på selskapet, kjenner nøkkeltall, kjenner strategier. Hvor delaktig blir du I disse diskusjonene som pågår nå?
Vi ikke direkte delaktig, men på et fagforeningsplan så har vi en viktig stemme I det norske samfunnet. I mange andre samfunn så har du ikke fagforeninger som faktisk har noe å si, men vår stemme inn I det politiske miljøet blir fanget opp. Så på I hvert fall det planet så har vi noe vi skulle sagt.
Hvordan opplever du kontakten nedover I systemet da, til alle pilotene? Klarer du å formidle de gode tanker da, for å si det sånn?
Vi har jo relativt ofte kontakt med de, gjennom både to til to samtaler, eller en til en blir det vel. Og vi får jo mange signaler gjennom de samtalene, og I en normal situasjon så vi også ute og flyr halvparten av tiden og gjør fagforeningsarbeid den neste halvparten. Så da vi på en måte ute blant kundene og oppfatter signaler på samme måte som de øvrige pilotene.
Vi tar fatt I begrepet lavprisselskap. Det jo ingen tvil om at Norwegian har gått foran og presset priser og gjort det relativt behagelig for veldig mange som ute og flyr, eller de aller fleste. Har denne strategien feilet?
Når det gjelder prissensitivitet, eller priselastisitet som det heter, så det et fag. Sånn at jeg har ikke det fag I... Jeg sitter ikke på prising av flybilletter, men å endre flybilletten så lite som en 10 eller en 20 kroner opp, det kan ha forskjellen på om du får solgt en billett eller ikke. Det vi selvfølgelig helt avhengig av at inntektene dekker kostnadene våre. Det må være en grunnleggende forutsetning for å operere. Vi har hatt en sånn form for transformering gjennom 2018-2019, og nå fram til koronaen traff I 2020, hvor strategien vår har gått fra å være et ekspansivt selskap som skulle ut I alle markeder, til å være et selskap som skulle være lønnsomt. Og som en del av den prosessen så alle områder gått gjennom lys og lykte for å redusere kostnader der det ikke trengtes å ha kostnader, og øke inntekter der det går an å få inntekter. Men det ikke så enkelt som å si at hadde vi bare tatt 1000 kroner billetten, så hadde alle problemer vært løst.
Det jo en kjent sak at midt oppi denne krisetida for flybransjen, så dukker det konkurrenter opp utenfra. Hva synes du om det?
Nei, vi synes jo det både moralsk forkastelig å komme inn på markedet I den situasjonen vi I, for det både prising og strategi bærer veldig preget at de har en predatorstrategi hvor de skal ha oss ut av markedet. På den måten å kunne hente ut mer av det norske markedet, som I europeisk målstokk et veldig lukrativt marked. Og konkurranse veldig bra. Vi all in for konkurranse, men det må skje på like vilkår. Og slik som det I dag, så opererer Visser for eksempel, som vår ene konkurrent som nå kommer inn I markedet, de opererer med ungarske og polske lønnsnivåer for besetning som stasjonert I Norge inntil 3 måneder av gangen. Og det klart, de opererer med en lønnskostnad I Ungarn som 9% mot et typisk norsk selskap som ligger på mellom 20 og 25, opp mot 30% I enkle tilfeller. Og det klart, vi klarer ikke å konkurrere med dem på de vilkårene.
Hva for å ta det, de gjør ikke noe ulovlige?
De bruker EU-lovverket til å operere fritt innenfor EU- og EØS-området. Og det som unormalt det at de opererer med baser I et tredjeland og flyr da produksjonen innenriks I Norge fra disse basene. Det jo for eksempel stikk I strid med hva Norwegian til hvert tid har gjort, hvor de opererer med lokale baser og lokale lønnsvilkår og avtaler.
Du, helt ærlig, har du tro på selskapet?
Ja.
Si litt om det, fordi at det utad nå så virker det jo ganske dystert.
Ja, det kan man jo si. Jeg har jo som sagt litt kjennskap til det utenom media og selv om vi I media nå så har jo enkelte media tegnet et kanskje dystrere bilde av situasjonen enn den og det føler vi litt på at det blir ikke rettferdig men vi har trua på fremtiden vi har det.
Men enkelte selskaper konkurs, altså både I Sverige og Danmark.
Ja. Man må jo se på Norwegian, det er jo ikke ett selskap. Norwegian består av veldig mange datterselskaper, hvorav en del av dem registrert I andre land, fordi det der bedriften har hatt sitt virke. Spania, Sverige, Danmark, Italia, Frankrike, Argentina, USA, Thailand vel primært de vi har vært innom, og England for øvrig. Og alle de selskapene som har operert der, de har vært lokale, altså det vil si vi har ikke drevet argentinsk operasjon fra et Oslo-selskap. Og det vel heller ikke så lett å bare finne ut av uten å gå litt inn I materien og faktisk lete opp svaret selv, for det står ikke I media.
Hva dette selskapet om 5 år da?
Vi håper jo selvfølgelig at vi skal komme ut på andre enden som et enda bedre selskap enn vi var før koronakrisen, for det klart at denne situasjonen har gitt noen muligheter som ikke kunne komme ved et vanlig drift. Blant annet restrukturering av gjeld og få et bedre kostnadsnivå På andre siden jo innenfor rekkevidde, vil jeg påstå.
Hva med billettprisene da?
Jeg synes ikke vi trenger å tenke noe på at billettene skal være noe billigere eller dyrere sånn sett. Jeg tror vi har ligget på et relativt sett riktig prisnivå, fordi vi ikke sånn at vi selger billettene til 29 kroner om å betale 180 kroner av egen lomme for å få passasjeren ombord, som noen av våre nye konkurrenter gjør. Men vi har hatt noen få setter som rimelig på hver avgang, for de som bestiller tidlig og tidlig ute, kan få en veldig rimelig billett fra A til B, uten bagasje for eksempel. Samtidig som vi har billetter I den andre enden av skalaen, som fleksible for de som trenger å kunne endre billetten, de som trenger å ha med seg bagasje, og gjerne vil velge hvor de skal sitte. Der det mer fleksibilitet som koster mer. Og den variasjonen totalt sett, så nok ikke den helt gæren, altså.
Men du snakker om en restrukturering, snakker du da om et betydelig mindre selskap I forhold til antall fly da, eller?
Det nok nærliggende å tenke seg det, og det vel også en uttalt strategi å redusere omfanget litt, og vi skal ikke være fullt så mye ut I verden som vi har vært tidligere. Det betyr ikke at vi nødvendigvis skal fly noe annerledes fra Norge, eller Skandinavia for den saks skyld, men du vil nok ikke se operasjoner I Argentina for eksempel. Det tror jeg vi skal... Se bort ifra.
Reduksjon I langdistanse.
Det kan nok komme til å skje. Og tilbake til det vi snakket om tidligere, at langdistanse en veldig kostnadsintensiv gren, fordi de driftsmidlene du bruker, de så dyre. Så et fly, 1,5 milliard cirka, norske kroner. Samtidig som du ofte ikke får mer enn en tur retur over dammen I løpet av et døgn. Og da koster... Hvert enkelt sete betydelig mer, og hvis du ikke klarer å få ut den verdien gjennom høye billettpriser, eller riktige billettpriser, for å bruke riktige ord, så potensialet for tap større da. Du mer avhengig av å ha en jamn inntektsstrøm på long haul.
I denne omstruktureringen, hvor står dere ansatte da? Jeg regner med at du får en del spørsmål fra dine medlemmer. Hva med oss?
Vi ser jo på situasjonen som positiv I forhold til samtalene vi har med selskapet. Vi registrerer jo at de norske ordningene, de hjelper oss I den situasjonen vi I nå. Det ingen som sagt opp I Norge I dag på pilotsiden. Og det riktig nok mange som ute I permisjon, men det jo da det som den midlertidige livlinjen for både flyselskapet og for oss som ansatte.
Det vanskelig å være så positiv og konstruktiv som jeg opplever at du nå I forhold til selskapets fremtid?
Nei, egentlig så det ikke så veldig krevende, for vi sitter jo som sagt på innsiden og ser veldig mye som vi ikke ser igjen I media, og det klart, det hjelper for oss altså. Så jeg håper at positiviteten jeg kanskje utspeiler eller utstråler kan gi et litt differensiert bilde av det folk flest sitter med.
Du tobarnsfar, familiemann. Hvordan preger dette her deres hverdag hjemme I Hauksbygd?
Det jo mange nye spørsmål om covid. Fireåringen, han vet jo definitivt hva covid og har mye spørsmål rundt det. Utover det så det vel personlig sett utfordringer I forhold til å få økonomien til å henge sammen. Det jo sånn det blir når dagpenger plutselig blir en del av det man skal regne med. Det jo ikke det samme som det vanlige. Bortsett fra det så går livet sin vante gang, det egentlig.
Du, vi skal snakke litt om dere ansattes forhold til brukerne, nemlig de som flyr. Jeg har vært en tur ute på gata I Hønfoss og hørt hva man forbinder med dette Norwegian-navnet.
Jeg forbinder Norwegian-navnet med... familieturer til for eksempel Spania og sydenturer med familien og koselige turer til flyplassen for eksempel å hente mamma eller pappa sånne ting da.
Jeg har kjørt med SAS I alle år og det var tur etter som jeg bodde nordpå det var 5-6 tusen kroner så kom Norwegian og så ble det 800-900
altså personlig så ikke jeg så fan av å fly Jeg synes ikke det sånt, så veldig bra for miljø og sånt, så jeg liker å gjøre det minst mulig. Så... Og jeg har hatt litt sånn dårlige opplevelser med Norwegian I forhold til SAS, hva var det?
Lite håndbagasje. Men de har wifi.
God service på flyturer og familieturer til syden.
Behagelig flyselskap å fly med og billig.
Det er mye bra med Norwegian, men jeg pleier å ta tog da. For at, ja, akkurat nå så bor jeg i Hønefoss, og familien er jo i Bergen, sant? Så da må jeg ta toget for å besøke de.
Ole Kristoffer Hole Olsen, Norwegian-pilot og tillitsvalgt. Har dere noe føling med de reisende, altså de som bruker dere?
Ja, jeg vil påstå det. Jeg er jo stort sett vanligvis ute og flyr, og da treffer jo vi passasjerene våre, som vi gjerne omtaler som kunder i Norwegian. De treffer jo ofte når de går ombord og når de går av. Og det er ikke sjelden at vi har lengre samtaler med de om hvordan står det til, hvordan går det egentlig, og litt mer enn en vanlig hei og ha det.
Ja, er vi opptatt av dere?
Det virker sånn.
Hvordan, altså, er det en stolthet, er det en identitetsfølelse? Altså, dette norske, jeg nevnte innledningsvis, flyeventyret, har det bygd seg en identitet?
Ja, jeg tror folk flest forbinder seg mer med Norwegian enn med SAS, for eksempel. Vi bærer nasjonalfargene våre, det er jo kanskje et bevisst valg tilbake i tid, men per dags dato så er det jo to relativt store norske flyselskaper, og det er Norwegian og det er Widerøe. SAS er per dags dato ikke norsk eid.
Vi kjenner jo Bjørn Kjos som en blid og hyggelig mann som smiler og ler. Hva har han betydd for den identitetsbyggingen, vil du si?
Han har jo vært den perfekte entreprenør for å bygge opp et merkevare i en fase hvor man vokser. Det er det ingen tvil om. Han er nok alene god grunn til at selskapet kom så godt ut fra startgruppa som det gjorde. Og så har det selvfølgelig vært veldig mange som har bidratt underveis, både ansatte og i ledelsen.
Går han å beskrive litt, nå er han ute av ledelse, går han å beskrive litt den arbeidsdagen ledelsen i dette selskapet har nå? Kjenner du noe til det?
Den er nok konstant på. De jobber utrettelig med å komme til de løsningene som tar oss ut av dette her. Både oppimot myndigheter, men også oppimot potensielle investorer, mot kreditorer og selvfølgelig mot de ansatte. Så der går det døgndrift for tiden.
Mot en avslutning her nå, men hva tenker du er strategien? Hva er det beste som selskapet må gjøre nå, sett fra dere ansattes side?
Nei, vi ser jo på fremtiden på den måten at vi kommer ikke til å være så store som vi var. Og så har vi et sterkt ønske om at vi skal ha en sterk tilstedeværelse i hele Skandinavia på gode lokale vilkår, og det er jo det vi per dags dato har. Så vi håper at vi kan bygge videre på det, og at vi fokuserer mer på Norden og Norge, og Skandinavia for så vidt, og litt mindre utenfor. Vi skal fortsatt fly dit, men vi skal ikke fly derfra og til tredje destinasjoner.
Da skal jeg få ønske deg som tillitsvalgt i en vanskelig tid. Lykke til videre.
Takk for det.
Både for deg og for selskapet, vil jeg si. Ole Kristoffer Hole Olsen, som har seg tillitsvalgt for over 500 piloter i selskapet Norwegian. Jeg heter Øyvind Lien, og du har lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.